Mag-aaral tayo ng isang simpleng doktrina ngayon na sa aking palagay ay napakaangkop na susog doon sa mensahe kanina, at sana magkaroon ng magandang talakayan tayo sa napakagandang doktrina na ito, tinatawag na universal offer sa English, o isasali nating pangkalahatang paanyaya. Ang ibig sabihin niya ay lahat, walang exception, inaanyayahan na lumapit sa ating Panginoong Hesukristo at magkaroon ng kaligtasan. At napakahalaga nito sapagkat alam niyo yung paanyaya ay bahagi ng mabuting pag-iebanghelyo. Tayo bilang mga Kristiyano at bilang iglesia, bahagi ng mandato natin ang mag-ebanghelyo ng mga tao. At sa isang mabuting pag-iebanghelyo, hindi lang to impormasyon, hindi lang nagsasabi ka ng mga nangyari at ng mga katuruan ng Biblia. Ang isang mabuting pag-iebanghelyo ay dapat mauwi sa isang pag-aanyaya. Yung binanggit nga kanina sa ating teksto, yung nagsasabing halika na, lumapit ka na sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya't merong paanyaya at bahagi ng ating pag-iebanghelyo. Ibig sabihin, lahat ng makasalanan ay pinalalapit sa Panginoong Hesukristo para maligtas. At kapag pinalalapit, kasama dyan yung hamon na sumampalataya sa Kanya, magsisi ng kasalanan bilang paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Having said that, nagiging palaisipan ito sa marami, lalo na yung mga nakakaalam ng doktrina ng Biblia, nagiging palaisipan sa kanila at karaniwan ay na namimili sila na parang hindi nila mapagsama. At yan po yung gagawin natin ngayong umaga. Nagkakaroon ng kalituhan sa dalawang usapin. Una yung tinatawag na malabo ng sovereign grace. Pag sinabi nating sovereign grace, ang ibig sabihin ay ang Diyos ang nagpasya ng mga kanyang ililigtas, ang Diyos ang nagpasya ng mga paraan upang sila'y madala sa kaligtasan, siya rin ang tumatawag ng mabisa upang sila ay makatugon sa mensahe ng kaligtasan. Lahat ng yan ay nakasentro sa gawa ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng soberanong biyaya ng Diyos. It's all about Him. Ang sabi ng Romans 11:36, for of God, sa Diyos, and through Him, sa pamamagitan niya, and unto Him, patungo sa Kanya, ang lahat ng mga bagay. Kaya yan ang ibig sabihin natin ng pagkasoberano ng Diyos. Pero ang pinag-aaralan natin dito ay itong universal offer. Lahat ay inaalok. So kumbaga, sovereign grace, sinasabi natin God's choice. And yet dito sinasabi natin all are invited. And tingnan natin yung dalawang yan, mukhang mahirap pagsamahin. At dahil dyan, ang nagiging paniniwala ng marami ay mamili ka lang ng isa riyan. Hindi mong pwedeng paniwala ang pareho. Kaya yung naging pagpipili ay una, dalawang tingnan natin na nagiging alternatibo. Merong mga tumatanggi ng soberanong biyaya, ito yung kanilang tatanggihan para mapanatili nila yung universal offer. So ibig sabihin, sasabihin nila, walang pinili ang Diyos. Walang soberanong biyaya ang Diyos, kundi yan ay isinabog niya yung biyaya pang kalahatan at ngayon inaanyayahan niya ang lahat. Dahil ang katwiran nila, dahil inaanyayahan ng Diyos ang lahat, hindi maaring may pinili na siya, hindi maaring may hinirang na siya. So in other words, because all are invited, it is not possible that only some are God's elect. Dahil inanyayahan ng lahat, hindi maaring may hinirang na ang Diyos na kung sino ang maliligtas. Yun ang kanilang katwiran. Eh paano sa kanilang palagay, paano magiging sincero na mag-anyaya ka na hindi naman pala niya hinirang? Parang kung tayo gumawa na tayo ng list, ito yung mga taong gusto ko sa aking birthday. Eh, biglang may dumating na wala siya sa listahan. Eh, parang masabi lang, sige punta ka sa birthday ko, pero sa loob-loob mo eh, wala ka sa listahan. Eh, parang ganyan yung dating na sabihin mong inaanyayahan ng lahat ng Diyos. Paano siyang nag-aanyaya ng sincero, sincere invitation if He has already made His choice anyway? And that's logical. In fact, kung titingnan mo, talagang parang mahirap buwagin yung katwiran na yan. Dahil naging sa karanasan natin, alam natin yan. Eh, dahil inaanyayahan ng lahat. Eh, ang punto nila, inaanyayahan ng lahat, pero nasa inaanyayahan na yung magiging resulta. Yung pagkakaiba-iba, bakit may mga naliligtas at yung iba hindi naliligtas, ay kung paano sila tumugon sa paanyaya. Kaya it's logical, walang pinili ang Diyos at inaanyayahan ng lahat. Bakit ang iba'y ligtas, ang iba'y hindi ligtas? Sapagkat yung iba'y tumugon sa paanyaya at yung iba hindi tumugon sa paanyaya. So in other words, what made the difference is my response. What made the difference ay your response. So God invites all equally. Now it's up to you. Eh, madalas yung maririnig yan sa mga paanyaya ng mga evangelism. God has done everything He could. Now it is up to you. And that is something that is based on logic. Ang problema, pag talagang tinutukan natin ang turo ng Biblia, hindi natin matatanggal, unless burahin mo yung maraming salita ng Diyos, hindi mo matatanggal yung mga maliliwanag, mga tuwirang turo na ang Diyos ay may soberanong biyaya sa kaligtasan. So here you are, you're using your logic, and then you go to the Bible, and when you go to the Bible, hindi mo matatanggal yung mga maliliwanag, mga tuwirang pagtuturo na ang Diyos ay may soberanong biyaya sa kaligtasan. At ang isang ibig sabihin yan, na may hinirang ang Diyos na ililigtas, at yung kanyang mga hinirang, sila yung kanyang tatawagin ng mabisa, at malibang tawagin niya ng mabisa, hindi sila tutugon sa panawagan ng kaligtasan. I'm just stating what the Bible clearly teaches. Romans 8:29, those whom He predestined, them He also called. Those He called, them He justified. And those whom He justified, them He also glorified. So makikita niyo yung chain doon, nag-umpisa sa pagtatakda ng Diyos sa una pa lang. Before the foundation of the world, sabi sa Ephesians 1, 4, and 5, before the foundation of the world, He has chosen us to be holy in Christ, in love, having predestined us. At kung tayo man ay sumampalataya, anong sabi ng Acts 13:48? As many as were ordained to eternal life believed. Sino yung mga sumampalataya? Yung mga na takda ng Diyos sa buhay na walang hanggan. So these are very straightforward statements and teachings of the Bible. Eh, kung yan ang itinuturo ng Biblia, malalagay ka ngayon sa umuli, dalawang maaaring hindi maipagkasundo. Una, your logic. Nakita natin yung logic kanina. At narito yung biblical teaching. So you have to make a choice. Do I choose my logic and reject biblical teaching? Or do I accept biblical teaching? Which means I have to say there's something wrong with my logic. Eh, yan ang hamon dito sa atin. Dahil yan ang itinuturo ng salita ng Diyos. Ngunit, kasama doon sa sinasabi nating may hinirang ang Diyos, yung paanyaya niya ay hindi lamang para sa hinirang, kundi sa lahat ng makasalanan. Ayan din ang maliwanag na itinuturo ng salita ng Diyos. Isang bagay na maipananagot natin, not that it's a complete answer, it doesn't mean na mawawala lahat ng misteryo, isang bagay na itinuturo ng salita ng Diyos ay yung kanyang paanyaya, yung pagkasinsero ng kanyang paanyaya ay batay doon sa totoong may hangarin ng Diyos. Hindi ito katulad ng illustration ko kanina, meron akong list, pero may dumating na wala sa list, napilitan na lang akong anyayahan kahit ayoko siya roon. Eh, hindi ganoon ang Diyos. Hindi paimbabaw, kundi totoo siyang may hangarin. Kahit wala siya sa hinirang ng Diyos, totoo siyang may hangarin na ang lahat ay maligtas. 1 Timothy chapter 2, verse 4, who desires all men to be saved. Ninanais niya, hinahangad niya na ang lahat ng mga tao ay maligtas. Eh, sa mga katuwid, walang insincere. When you extend the invitation, you are simply stating, sinasaad mo lang yung sinabi ng Diyos na gusto niya. Gusto niya na ang lahat ng mga tao ay maligtas. So walang insincerity. Kundi sinasabi mo lang kapag sinabi mo sa isang tao na ikaw ay ninanais ng Diyos maligtas, lumapit ka kay Hesu Kristo, manampalataya ka sa Kanya, you're not saying anything insincere. You're stating something which is based on the revealed desire of God. He desires all men to be saved. Ninanais niya na ang lahat ay maligtas. Kaya nothing insincere. Kaya yung namili ng universal offer, tinanggihan ito, ang pinipili niya ay logic over scripture. Huwag tayong gayon. Pero may kabaligtaran naman. Yung kabaligtaran naman, doon sa mga tinatawag nating mga hyper-Calvinist, ay ito yung kanilang tatanggapin, naniniwala sila sa sovereign grace, naniniwala sila sa election, maliwanag ang turo ng Biblia tungkol doon, kaya sasabihin nila, unahin ko ang Diyos. At dahil unahin ko ang Diyos, maniniwala ako na may karapatan siyang mamili, may karapatan siyang gamitin yung kanyang kapangyarihan ng pagtawag upang yung mga pinili niya ay talagang maliligtas. So ito ang kanilang pipiliin, but in the process, they reject this. Tatanggihan nila yung universal offer. Ang katwiran naman nila ay kabaligtaran ng katwiran kanina. Yung katwiran kanina, kung inaanyayahan ng lahat, hindi pwedeng may napili na. Ngayon, binaligtad nila yan. Yung katwiran naman nila, kung may napili na, hindi pwedeng anyayahan ng lahat. Kasi may pinili na siya at yun ang tatanggapin nila. May hinirang na ang Diyos, soberano yung kanyang paghirang, at kung may hinirang na, hindi maaring anyayahan ng lahat. Anong saysay, yan ang kanilang tanong, anong saysay na anyayahan ang alam naman ng Diyos ay hindi lalapit. At hindi naman makalalapit maliban na sila'y tawaging mabisa ng Diyos. Diba? John 6:44, walang makalalapit sa akin maliban sila'y hikayati ng Diyos. No one can come unto me except the Father draws him. So, nakasalalay sa Diyos. At kung nakasalalay sa Diyos, alam niya kung sinong kanyang hinirang, alam niya kung sinong kanyang tatawagin ng mabisa, anong saysay na anyayahan niya yung alam niyang hindi lalapit. So, ganun yung kanilang katwiran. At sa halip na sabihing yung mga inaanyayahan nasa kanila yung resulta, ang sasabihin ng ganitong posisyon ay nasa Diyos ang lahat. At dahil nasa Diyos ang lahat, pati yung pagtatakda ng resulta ng ebanghelyo, walang dahilan na anyayahan ang lahat. Ang iaanyayahan lang, sinasabi nila, ay yung nakikita mo nang gumagawa ang Diyos sa kanila. Halimbawa, meron na silang conviction of sin, o nakakaunawa na sila ng ebanghelyo, alam mong gumagawa na ang Diyos sa kanila, yun, pwede mong lapitan. Pwede mong anyayahan. Pero yung indiscriminate, walang ganun. And I have attended churches and preachings of both positions. I have attended preaching na ang sinasabi ng mangrala, it's up to you. God has done everything. Pero I also remember attending sa isang tawag doon sa England ay Strict Baptist Church. Katumba siya ng mga hyper-Calvinist, pero ayaw nilang tawagin sarili nilang hyper-Calvinist. It's powerful preaching. May edad na yung nangangaral, pero talagang very passionate siya. Ang pinapangaral niya ay si Kristo na namatay and everything. It was powerful, except that there was no call to the congregation. It's a mixed congregation, may mga visitors, pero yung mangangaral, ayaw niyang manawagan na come to Christ. I never heard a thing of invitation to the congregation to come to Christ. So parehong may ganyan na posisyon yung mga nagsasabing inaanyayahan ng lahat kaya walang sovereign grace. O yung nagsasabing may sovereign grace, may hinirang na ang Diyos, hindi inaanyayahan ang lahat. Kundi yun lang makita mo yung ebidensya na sila ay kasama sa mga hinirang ng Diyos. Well, kagaya ng problema sa isa, may problema din to. Kasi kapag binuklat natin ang Biblia, napakaliwanag din ang turo ng Biblia na ang paanyaya ng Diyos ay sumasaklaw sa lahat. Hindi lang ang mga hinirang. Eh, nandiyan sa ulunan ng inyong handout ang Acts 17:30. Sabi rin ang mga panahon ng kaangalan ay pinalampas na nga ng Diyos. Ngunit ngayon ipinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi. Si Apostol Pablo ito na nangangaral sa Athens. At dun sa Athens, alam natin yung resulta ng pangangaral ni Pablo, may sumampalataya, may mga nangutya. At ibig sabihin, hindi lahat ay matatawag nating mga hinirang ng Diyos. Pero walang pasubali yung sinabi ni Pablo sa kanila, lahat ng tao sa lahat ng dako ay ipinag-uutos na magsisi. So all men, everywhere. At hanggat meron kayo nakikitang matatawag niyong nasa hanay ng mankind, everywhere, pwede mong sabihin, God commands you to repent. God commands you to believe in Christ. Eh, napakaliwanag na turo yan, tuwiran na pagtuturo. Lahat ng uri ay inaanyayahan sa kaligtasan ni Hesukristo. Doon nga sa talinghaga niya ng The Marriage of the King's Son, sinabi, tumungo kayo sa lahat ng bagay, as lahat ng dako, and whosoever will may come. Sino mang gusto ay maaaring makalapit. Ayan ang paanyaya natin. Sino man ang may nais, yan ang teksto natin kanina, Revelation 22:17. Sino man ang may nais ay uminom ng tubig ng buhay. At hindi lang yan, kundi kabilang ito, inaanyayahan ng Diyos mismo, kahit yung mga hindi nakatakda sa kaligtasan. Ito lang tekstong papabasa ko sa inyo sa Ezekiel. Buksan nyo sa Ezekiel 3:18 and 19. Ezekiel chapter 3. Verses 18 and 19. If I say to the wicked, you shall surely die, and you give him no warning nor speak to warn the wicked from his wicked way in order to save his life, that wicked person shall die for his iniquity. But his blood I will require at your hand. If you warn the wicked and he does not turn from his wickedness or from his wicked way, he shall die for his iniquity, but you will have delivered your soul. At inulit-ulit yan hanggang sinabi nga na, why would you die? Inulit-ulit ng Panginoon, come! Lumapit kayo na ang babala mamamatay sa kanilang kasalanan. Now, isipin ninyo, kung mamamatay sa kasalanan, anong ibig sabihin sa taong yon? Hindi siya kasama sa hinirang ng Diyos. And yet, for that person, napakaliwanag nung sinabi ng Diyos, I have no pleasure that the wicked should die in his wickedness. Hindi ko kagustuhan na ang masama ay mamatay sa kanyang kasamaan, kundi ang siya ay lumapit at mabuhay. Turn and live. Yan ang paanyaya. Kaya yan ang maliwanag na kahit pa hindi elect, ay maaring anyayahan sapagkat ito ang ipinahayag ng Diyos. Kaya muli, narito tayo sa pagitan ng logic and scripture. Kanina, logic and scripture din. Walang sovereign grace para makapag-anyaya. Dito, sovereign grace, huwag mag-anyaya. Both are using logic. And what I'm saying is, when it is between scripture and logic, the believer should be a disciple of scripture. And as a disciple of scripture, let scripture have its way. Hayaan nating ang kasulatan ang mangibabaw sa ating lohika. Kahit na ano pang mga iniisip nating lohika, kapag nagsalita ang banal na kasulatan, unahin natin yon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nakakaalam ng lahat ng bagay, yung lohika natin ay napakaliit para ipilit yung sarili nating lohika sa karunungan ng Diyos. We cannot insist on our logic when it comes to the wisdom, when it comes to issues of God's wisdom. E ganito yung usapin ng sovereign grace ba o universal offer? Well, both those who reject either sovereign grace for the universal offer or those who reject the universal offer for sovereign grace, both are using logic and are not fully submitting to Scripture. At ang panawagan ko ay magpasakop tayo sa kasulatan. Nangangahulugan na hayaan natin na ituro nito yung soberanong biyaya ng Diyos, ngunit ituro din na ang lahat ay inaanyayahan. May hangad ang Diyos na hindi batay sa kanyang itinakdang maligtas, kundi batay sa kanyang pag-ibig sa lahat. 2 Peter 3 verse 9, ang sabi roon, God is not willing that any should perish. Hindi nais ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Kaya pinanghahawakan natin yung pangkalahatang paanyaya. Lahat ng tao ay inaanyayahan ng Diyos. Ngayon, gusto kong kumuha ng mga bungang katotohanan nito. What should be the implications of this doctrine ng universal offer? Una, ang pagtanggi sa ebanghelyo ay kasalanan. At ito ay kasalanan ng tumatanggi. Huwag natin ipangatwira na kaya siya tumanggi eh dahil hindi siya hinirang. That is never the case in terms of rejection. It is a sin. Dahil siya inaanyayahan at sincero ang paanyaya, kapag ito'y tanggihan, hindi niya pwedeng sabihin, eh, hindi naman ako hinirang ng Diyos. Eh, inaanyayahan ka nga. Kung hindi ka lumalapit sa Kanya, huwag mong ipangatwira na hindi ako hinirang, sapagkat ang paanyaya ay hindi sa mga hinirang. Ang paanyaya ay sa lahat ng mga makasalanan. At kung ito'y tanggihan, yung blame, the blame of rejection is on the one who rejects, not on God. Never on God. Romans 10:21, sinabi ng Diyos sa Israel na maghapon, araw-araw, nakaunat ang kanyang kamay sa hindi masunuring bayan. My hand is open to a disobedient people. Ibig sabihin, anumang sandali, maaari silang lumapit, pero they turn away. And that's the position ng sino mang nagre-reject ng mensahe, hindi dahil sa ikaw ay hindi elect, it's not your business to know. It's the fact that you choose your sin. Pinipili mo ang kasalanan. Sincero ang paanyaya. Yung ikalawang katotohanan nito ay ang pag-anyaya sa ebanghelyo ay dapat sumaklaw kahit sa pang-isahan na tao. So, kung minsan ay madali sa atin, lalo na katulad kong nangangaral sa publiko, madaling mangbigay ng paanyayang indiscriminate. At sabihin kong lahat kayo na nakikinig, lumapit. Pero mas hamon ay yung pang-isahan, lalo na't kilala mo yung taong kausap mo na talagang sabihin nating masama o matigas ang puso at alam mo nang tatanggihan niya, masasabi mo pa rin ba sa kanya, ikaw ay inanyayahan ng Diyos. Gusto ka ng Diyos na maligtas. Ay, doon tayo mas nagkakaroon ng alinlangan at pag-aatubili. Pero ang sinasabi ko ay, pinapahalagahan sa Biblia ang isahang pagtugon sa Ebanghelyo. Naalala niyo sinabi ng Panginoon nung ibigay niya yung talinghaga sa Luke 15 at yung kanyang naging konklusyon ay kahit isang pera lang niya na nahanap o isang tupa na nahanap, itinulad niya sa isang kaluluwa na nagsisi at ang dating sa kalangitan ay labis na kasayahan. May pagsasaya sa mga anghel ng langit sa isang makasalanan na maligtas. And in James 5:20, sinabi roon, if anyone turns from righteousness and someone turns him back, let him know that he has saved the soul from destruction. Kaya sa pang-isahan, there is a someone for you that you should turn to righteousness. Huwag nating maliitin yon. Kung gamitin ka ng Panginoon para sa isang tao na maligtas, hindi mo alam kung anong kasangkapan, paano ka kakasangkapanin ng Diyos, huwag tayo mag-atubili sa pang-isahan. So ang pag-aanyaya ay dumarating kahit sa isahan. Kaya isang practical na ibig sabihin yan sa evangelism ay iniaangkop natin sa isang tao yung ating pagsasalita. Huwag tayo masyadong nakaasay sa isang stereotype, yung fit for all na presentation. Ang sabi ni Peter, 1 Peter 3:15, ay prepare, maghanda ka nang isasagot mo sa bawat isang nagtatanong. Kaya't iniaangkop natin yung ating mensahe sapagkat gusto natin itong individual na ito ay talagang maligtas. And I can tell each one here, maaari kong lapitan ng bawat isa sa inyo na sabihin na gusto ng Diyos na ikaw ay maligtas. At ikatlo, ang paghahangad sa kaligtasan ng mga pangkasalanan ay dapat natutuhanan. Okay? Ibig sabihin sa atin yan, kung sinsero ang Diyos, tayo man dapat sinsero na naghahangad ng kaligtasan ng mga makasalanan. Ay, dahil kumisan nagpapatotoo tayo pag tayo nag-iebanghelyo, lalo nga't naniniwala tayo sa sovereign grace, baka nasa likod ng isip mo, habang ikaw ay nagsasalita sa taong ito, ay nagdududa ka, baka hindi elect ito, baka maligtas kung hindi elect. Huwag tayong magkaroon ng ganong pagdududa. The fear of getting the wrong man saved, whoever that man is, it is right to desire his salvation. And huwag kang magkaroon ng duda. So when you really desire his salvation, kasama na yung panalangin. Anong sabi ni Paul, Romans 10:1, at ang impressive dito ay itong Romans 10 nasa gitna ng kanyang pagtuturo ng predestination, election, and yet in Romans 10:1, ang sabi niya, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they may be saved. Sa gitna ng pagtuturo ng predestination and election, nanalangin siya na sila'y maligtas. At kapag ikaw ay talagang may hangad ng kaligtasan ng makasalanan, yung mga mahal mo sa buhay, dumarating ang panahon, minsan nawawalan ka na ng pag-asa. Ang tagal na. Huwag mong putulin ang iyong pananalangin. I prayed for my father for so many years and I saw in my father one who was so hard-hearted and I must confess, I almost gave up. But by God's grace, at age 73, 74, he was converted. Kaya huwag tayong mag-give up sa pananalangin at siyempre sa pagpapatotoo sa pakikipag-usap patungkol sa Ebanghelyo. At ang panghuli, ang pagkatotoo ng paanyaya ay dapat para sa inyong mga inaanyayahan dadaig doon sa lahat ng katwiran ng pag-antala. Huwag nating gamitin dito yung pagkasoberano uli ng Diyos. Ang sabihin naman ng iba, eh kung itinakda na ng Diyos, maliligtas ako kung kailan ako maliligtas. Huwag kang mga tuwira ng ganyan, napaka-piligroso. Dahil ang turo ng salita ng Diyos, 2 Corinthians 6 verse 2, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon na, huwag kang mga tuwiran na kung kailan itinakda ng Diyos doon ako maliligtas, ngayon ka inaanyayahan, ngayon ka lumapit. Totoong hinahangad ng Diyos na ikaw ay maligtas at tayo bilang iglesia, sana meron din tayong gayong posisyon sa loobin at pagsusumikap na talagang makarating sa mga makasalaan ng kaya nating abutin at gamitin natin itong doktrina na ito na ang lahat ay sinserong inaanyayahan ng Diyos. At dahil mahalaga ang papel ng paanyaya sa ating mandato, tandaan natin kapag tayo nag-aanyaya, it includes your life. It includes your relationship to people you invite. So magkaroon ka ng isang inviting life, a wholesome life, a life that attracts people to Christ. Let that be our commitment and our effort bilang mga mananampalataya, dahil malaki ang papel ng paanyaya, hayaan mong ang buhay mo ay mapanganyaya, mapanghikayat sa mga nakakakilala sa iyo sa iyong buhay as part of God's voice of invitation. Any question? Meron kayong gustong linawin sa ating pinag-aralan ngayon? Ito'y talakayan, maaari kayong malaya, kayong magsabi ng gusto ninyong sabihin. Anyone? Ito ay...
Ay, doon sa salitang paanyaya, invitation to na lumapit kay Kristo. When I was in the grade school, I was already invited by first natatandaan ko, 70 ang vintage pastor. Nung nasa high school ako, dumating naman ang mga kaibigan ko, yung mga saksi ni Hioba. Then, after that, itong Iglesia ni Cristo, pastor, dahil sabi nila, for every convert, mayroon daw 40 pesos. Kaya basigasig sila na nagko-convert. And then, lately, nandito ako. Now, sabi dito ay, dito sa ating leksyon, yung ang mag-aanyaya ay yung hinirang ng Diyos. Now, my question is, yung paanyaya ba ni Brother Edie Villanueva, Brother Eli Soriano, si Brother Manalo, or Brother El Shaddai, ito ba ay maituturing na hinirang ng Diyos na pag-anyaya din? And what is the correct response doon sa inanyayahan na parbang ang RSVD kung sa invitation? Ano ang palatandaan na ang isang inanyayahan ay tumutugma doon sa kagustuhan ng Diyos para mailigtas?
Salamat po. Wala po ako may bibigay na pera pag kayo'y tumugon sa paanyaya. Ang napakahalaga po sa paanyaya ay saan inaanyayahan. Eh, ang paanyaya ay inaanyayahan kay Kristo. Matthew 11:28, come unto me is the very simplest of message ng gospel invitation. Come unto me, yun ang sabi ng Panginoong Jesucristo, kaya sa Kanya. Kaya wag muna natin iugnay sa kung sino yung nag-aanyaya, si Manalo ba, Villanueva, Espinosa, walang nakasalalay sa kung sino yung nag-aanyaya. Ang pinakamalaga, saan inaanyayahan? At dahil saan inaanyayahan ay kay Kristo, ang pinakamahalagang usapin ay sinong Kristo. At pag sinabing sinong Kristo, dalawang bagay lang po ang laging inilalagay dyan ng bagong tipan. Si Kristo sa kanyang katauhan, person, at yung kanyang ginawang kaligtasan, person and work. Sa dalawang napakapayak na bagay na yan, 1 Corinthians 2 and verse 2, I determined not to know anything among you except, so sinasabi yung irreducible minimum, Christ and Himself as crucified. So sa dalawang bagay na yan, halimbawa, pag sinabi nung nag-aanyaya, lumapit ka kay Kristo para pagalingin ka sa iyong karamdaman, inaanyayahan nila si Kristo para sa maging healer, nagkakamali na sila sa person and work. O halimbang inayahan nila si Kristo para magtagumpay sa kanilang negosyo, nagkakamali rin sila sapagkat hindi gayon ang alok ni Kristo. O kaya inaanyahan nila kay Kristo na sinasabi nilang hindi siya Diyos, kundi tao lang, nakagaya ng turo ni Manalo, iba rin pong Kristo yon. At iba't ibang Kristo na bagamat ginagamit yung pangalang Kristo, ngunit iba doon sa Christ and Him as crucified, anong sabi po ng 2 Corinthians 11 verse 2, if it is another Jesus, sinabi ay different gospel. Kaya kung ibang Jesus yan, sa different gospel. Kaya huwag tayo pong mag-ano lang na pare-pareho lang mga yan, hindi po pare-pareho, kundi yung Kristo ng Biblia ay yung Kristo na Diyos na nagkatawang tao at namatay sa krus bilang kahalili ng makasalanan. That's the most that's the irreducible minimum of gospel invitation. Kung ang nag-aanyaya na si Brother Eddie at ikaw ay lumapit doon sa Kristong tinuturo niya na God who became man and died on the cross for redemption, magkakaroon ng kaligtasan. Pero kung ang Kristo ay Kristo ni Manalo na sinasabi nilang hindi siya Diyos, tao lang, at para ka makalapit talaga sa kanya ay kailangan pumasok ka muna sa iglesia nila, yun ang kanilang itinuturo, hindi na po yun ang paanyaya ng ebanghelyo. Kaya ang pinakamahalaga pong usapin dito, hindi muna kung sino yung nag-aanyaya, hindi kung sino yung kanyang kinakatawang organisasyon. Ang una ay kanino ka inaanyayahan, kay Kristo at sinong Kristo, yung Kristo na ayon sa turo ng bagong tipan sa kanyang person and work. Other questions or clarifications? Jojo.
Follow po lang po yung tanong ni Tatay Ike. Ano raw po yung parang sign yung tamang naging tugon?
Anong sa, sign?
Yung tamang response daw. Paano malalaman na kung tama yung response doon?
Again, naka-angkop din sa kung sino, kung kanino ka inaanyayahan. Inaanyayahan ka kay Jesu Kristo na Panginoon at may ginawa para tayo maligtas. Kaya yung paglapit sa pagtugon sa paanyaya ay kung paano pinipresenta sa atin si Jesu Kristo. Pilalapit tayo sa Kanya bilang nagpipresenta na Panginoon, maging Panginoon siya ng ating buhay at tanggapin yung Kanyang ginawang pagliligtas. At doon ang pinakapayak na pagtugon sa Kanya at isang daglian na the immediate fruit of that, sabi ng Romans chapter 10, is we call upon Christ. So, tumatawag tayo sa Kanya at ating tinatanggap yung Kanyang pahayag na siya'y namatay at nabuhay na muli at ngayon tinatawag natin siyang Panginoon at tagapagligtas. Other questions? Other thoughts?
Junior. Pareho po ba yun noong, kasi nga, yung sinasabi naman sa James na even the devils believe God or Christ, eh, sabi, wala naman Kristo, hindi naman ako Muslim, hindi ako ibang reliyon. So, pareho po ba yon na paniniwala?
Oh, magandang tanong yun. Ang punto roon ni James, chapter 2, 14 and following, ay hinahamon niya yung mga nagsasabing nananampalataya, lumapit na kay Kristo, pero walang bungang kabutihan sa kanilang buhay. Yun ang hinahamon ni Santiago na hindi totoong pananampalatayang nagliligtas kung walang talagang bunga sa iyong buhay, sapagkat yung nanampalataya kay Kristo, gaya ng aking sinabi, ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon. At pagkatapos namumuhay pa rin sila na sarili nila ang Panginoon, eh hindi nagkabunga. Kaya yan ang hinahamon ni James. Kaya ang hamon niya, James 2:14, ay ipakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na walang gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa gawa. Ang pinapakita niya ron ay sa ebidensyang pangtao. Sa ebidensyang pangtao, para malaman nating totoong nanampalataya ito, may ebidensya ng bunga ng kabutihan. Hindi sinasabi ni James na ang paraan na maligtas ay kabutihan. Ang sinasabi niya ay ang ebidensya na ikaw ay naligtas na lumapit kay Kristo ay kabutihan. Pero hindi yun ang paraan. Ang paraan ay lumapit kay Kristo sa pananampalataya, pero ang talagang lumapit kay Kristo sa pananampalataya, nagkakabunga ng kabutihan. Ike Senior.
Further. Nasabi niyo na, I mean, sino ang dapat anyayahan? I would classify two groups, for instance. Ito bang mga taong mali, quote-unquote, yung salitang mali. Mali ang yung kanilang pananampalataya or yung mga walang alam tungkol sa yung pagkaligtas. Which one would be the priority na dapat anyayahan?
Well, lahat po. Walang pinipili yung paanyaya, kaya yun nga po ang sinabi ko, pangkalahatang paanyaya, everyone is invited. Now, it depends on the situation, sino yung aking uunahin. Kung ako'y napalagay sa isang grupo ng mga kulto, eh, sila yung nakakausap ko, hindi ko sila iiwanan para dun sa mga ignorante o walang alam. Sila man ay haharapin ko para anyayahan at turuan ng tama. Pero kung nalagay ako sa sitwasyon na ang mga kasama ko ay niwalang alam sa Biblia, hindi ko rin sila tatalikuran, kundi sila man ay tuturuan ko at aanyayahan na lumapit kay Jesu Kristo. Yan po ang ibig sabihin ng pangkalahatang paanyaya, walang pinipili. At kaya nga ang mga misyoneryo nagpunta na sa iba't ibang mga lugar sa paniniwala na ang panawagan ng ng Ebanghelyo, Matthew 28:19, make disciples of all nations. So wala tayong pinipiling uri. At sa iglesia, hindi tayo namimili ng uri, kundi pangkalahatan na inaanyayahan ng lahat. Other questions? Junior, ay hindi. Kala ko other clarifications or questions from or for our visitors?
Lahat ba ng nanyayahan at tumugon sa anyaya ay dapat maging membro ba ng church?
Well, again, good question. Pero unahin natin doon sa ang inaanyayahan ba at tumugon ay talagang maliligtas. John 6:37, all that the Father gave me shall come unto me, and whoever comes to me, I shall in no wise cast out. So, basta talaga lumapit, makakatiyak ng pagtanggap ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, ang sinabi ko kanina, ang tumanggap sa Panginoong Hesukristo o ang tinanggap ng Panginoong Hesukristo sa pananampalataya ay kinilala siyang Panginoon at tagapagligtas. Kapag kinilala mong Panginoon, ang pinaka-basic niyan, His word is rule. Yung salita niya ay umiiral. Ngayon, ang tanong, angkop sa iyong tanong ay sinabi ba ng Panginoon na ang kanyang inililigtas ay dapat maging bahagi ng iglesia? Napakaliwanag rin po niyan. Una na sa usapin ng bautismo na ang talagang naging alagad, babautismuhan. At sinabi sa Matthew 28:19-20, yung mga nabautismuhan sila ngayon ang nasa iglesyang tinuturuan. Acts 2:47, yung mga iniligtas ng Diyos ay inilalagay, idinaragdag sa iglesia. So, maraming talata na nagpapakitang tiyak na tungkulin ng isang mananampalataya bilang tagasunod ni Hesukristo maging bahagi ng kanyang iglesia. Hindi magliligtas ang iglesia, ngunit ang iglesia ay binubuo ng mga iniligtas ni Hesukristo. Kaya hindi maaaring magsolo ang isang iniligtas. Kalooban ng Diyos na ilagay siya sa iglesia. Hindi lang tagadalo, kundi kaanib. Follow up or other questions? Tina.
Pastor, ano po, masyado po akong makasalanan sa tingin ko at saka marami pa akong magagawang kasalanan. Tsaka baka hindi ko na po magawa yung mga kasalanan gusto ko kung lalapit po ako kay Kristo.
Well, isang bagay na gagamitin ng Diablo doon sa mga mag-aatubiling lumapit. Alam nilang sila yung makasalanan at alam nila na dahil sa maring masahol silang makasalanan, ay nag-aatubili silang lumapit. Pero sa halip sinabi ng Panginoon, Matthew chapter 9, na ito nga ang dahilan na siya'y naparito, hindi siya naparito para sa mga matuwid, hindi naparito siya para sa mga makasalanan. Eh, sa makatuwid, kung ang katwiran mo ay masyado akong makasalanan, ang maari kong ibalik ay para nga sa iyo ang pagparito ng Panginoon para sa mga tulad mong makasalanan. Kaya huwag natin gamitin pang-atubili yung pagiging makasalanan natin, kundi dahil nga alam natin yung ating pagkamakasalanan, ay kailangan mo yung tanging sagot lang dyan ay ang Panginoong Hesukristo. Hindi inihintay na ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit kay Kristo. Hindi inihintay na talunin, daigin mo muna yung kasalanan mo bago ka lumapit kay Hesukristo. Kundi ikaw sa iyong pagkamakasalanan ay lumapit ka kay Hesukristo para sa kanyang kapatawaran at mula doon ay unti-unting makaranas ng kabanalan. Ito ay paglago. Hindi sinasabing lumapit ka ngayon kay Kristo, bukas ikaw ay banal na banal. Kundi lumapit ka ngayon kay Kristo, ikaw ay bibihisan ng katwiran ng Panginoong Hesukristo, ituturing ka ng Diyos na walang sala sa kanyang hukuman, pero mula roon ay magsisikap na makiwangis sa ating Panginoong Hesukristo sa kabanalan. Hindi sinabing ayusin mo muna ang buhay mo bago ka lumapit, kundi sa kalubusan ng iyong kasalanan, lumapit ka at mula roon ay paglago sa kabanalan. Mayan.
Pastor, ilang beses dapat ang paanyaya o meron bang limitasyon na sasabihin mong for how many times I've shared the gospel, tama na siguro yon. Meron bang limitasyon o sa mga sa ating mananampalataya na gusto nating maligtas yung ating mga mahal sa buhay, hindi tayo titigil o tama na? Ano yung indikasyon na tama na?
Well, it's a good question. Dahil hindi lang ito sa usaping personal na relasyon, kundi may mga practical na mga bagay din. At a certain point, Paul and Silas made a decision no longer to bear witness to the Jews dahil talagang outright ang rejection nila at patuloy. And so sabi nila, nag-decide sila, from now on we turn to the Gentiles. So there's a certain point na talagang outright rejection, hindi mo naman pwede ipilit. Maliwanag sa Matthew chapter 10, nung isugo ng Panginoon ang kanyang mga alagad, ang sinabi ay kung sino ang magpatuloy, ay kausapin nyo, we don't believe in invasive evangelism. Yung bang hindi ka naman wini-welcome, hindi ka naman pinipilit mo. Di ba? Nakakaranas tayo ng ganyan sa bus na natutulog ka lang, bigla na lang may tatayot, biglang mga ngaral. Buti kung pangaral lang, may kasama pang offering. So that's invasive evangelism. At kumisan din, nakita ko noon, hindi na ako nakaka-attend ngayon ng graduation dito sa UP, pero the last time I think somebody grabbed the mic, suddenly made statements of the gospel, that's invasive evangelism. We don't believe that. Kung ayaw, huwag mo ipilit. Pero kung hindi siya tumutugon, pero hindi ka naman niya inaayawan, but he's not been responsive in faith, but he's not rejecting you, then just go on, patiently. Ayun ang na-share ko sa aking father. Nasa 20s pa lang ako. Share na ng share. Hindi ko nasasabi ng edad ko, pero all that while, tuwing magdadalaw ako, magdi-discuss kami sa Biblia, and he will always have his reasons and yung kanyang mga panagot na kuminsan ay filosofo, kuminsan may alam naman siya sa Biblia, at makikipagtalo siya roon. Eh, siyempre, anak ako, hindi naman ako pwedeng, pag nagtaas na siya ng boses, hindi naman ako pwedeng magtaas ng boses, pero patuloy, hindi naman niya ako hinihindian, hindi niya ako tinanggihan, what not responsive, but at one point, he responded, and nakita ko yung transition na yun. So, ang aking practical guideline is, without rejection, go on. Pero kung may rejection, don't insist. Titus 3 verse 10, he who is divisive after the first and second admonition, you reject. So, try mo, try pa, pero kung talagang matigas siya, talagang outright rejection, then yan ang point ni Paul, magagamit pa sila sa iba. From now on, I turn to the Gentiles. Myla.
Pastor, pwedeng ipaliwanag niyo pa ng konti yung sinabi niyo kanina na sa kalubusan ng kasalanan at hindi na kailangang ayusin ang buhay kasi siguro marami nag-iisip na hindi naman talaga magulo ang buhay ko. More or less, compared to many, maayos naman yung buhay ko. Wala siyang inaagrabyado, yun yung term ng marami. Pumapahinga din naman siya pag Sunday, pumupunta siya sa church, tumutulong siya sa mahirap. So, hindi naman siya magulo, hindi na kailangang ayusin. Tapos anong ibig sabihin ng sa kalubusan ng kasalanan?
Well, kalubusan ng kasalanan yung mga talagang nag-indulge sa immorality, immoral lives, yung talagang nagpakasasa sa kasalanan, sila yung nag-aatubili. Pero yung dinidescribe mo naman, ang tawag ng Biblia rin ay self-righteousness. Yung nagmamatuwid sa sarili, nasa kasalanan din sila, bagamat na pipintahan ng maayos na pamumuhay, ngunit wala pa rin silang Panginoon, wala pa rin silang tagapagligtas, nakaasa pa rin sila sa kanilang relihiyon. At maraming ganyan na dumadalo ng simbahan na ang kanilang pag-asa ay yung kanilang katuwiran, yung kanilang maayos na buhay. At ang sinasabi natin dito, yan man ay walang kaligtasan. At napakaganda nung contrast na ginawa ng Panginoon sa kanyang talinghaga. Luke 18, beginning verse 9 and following, dalawang tao yung pumunta sa templo. Hindi ba yung isa ay Pariseo? At anong sabi ng Pariseo, salamat o Diyos na ako ay matuwid at kanyang nilista yung kanyang mga ginagawa, nag-aayuno, yung mga ginagawa niyang mabuti sa kapwa at wala na yatang maisip. Nakita niya yung tax collector, yung publican, parang general category na lang. Sinabi niya, hindi ako katulad nito. So mataas siyang uri, maayos ang buhay. And then, yung publican, yung tax collector na kinamumuhian ng mga Hudyo sa lipunan, pumunta rin sa templo. So, it's a classic contrast of a righteous person and a sinful person. And yet, what did this sinful person say? God, be merciful to me. Yung karaniwan ng translation ay a sinner. Sa original, ginamit niya yung definite article. The proper translation is, God be merciful to me, the sinner. In other words, if there's no other sinner, it doesn't matter. I am the sinner. And anong sabi ni Jesus? That man went to his house justified. Yung taong yun, ang umuwi ng kanyang bahay na pinawalang sala. Kaya yung classic contrast doon, naghahawak sa kanyang righteousness, yung taong alam na alam niya ang kanyang kasalanan, ngunit siya ang sumampalataya, siya ang lumapit sa Diyos, kay Kristo, siya yung naligtas. So yung mga nagpipilit ng kanilang self-righteousness, they too will be under God's judgment. Other thoughts? Pero even the self-righteous is being invited. One such man who was a member even of the Sanhedrin was Nicodemus, na lumapit sa Panginoon at siya'y sinabihan din ng Panginoon, you must be born again. And therefore, even to a self-righteous person, we invite to the gospel. So, any follow-up, any other question? Myla, go ahead.
Pastor, yung isang struggle ko, alimbawa sa nanay ko, sinisharean ko siya ng gospel, kinakausap ko siya. Nagbabasa siya ng Bible, grabe siya magbasa ng Bible, for which I am very happy. Kaya lang parang ang tinatry niyang gawin, yun ang ginagawa niya actually. Parang pinagsasama niya yung best of both worlds, kumbaga. Yung dati niyang pananampalataya, which is basically Catholic, tsaka yung may Bible siya, na hawak ngayon, na lagi niyang binabasa, parang gusto niya pagsamahin. Isang lagi niya, ang classic defense niya dun sa ginagawa niya na yun, mahal niya yung kanyang mga magulang, yun ang binigay sa kanya, dun siya mamamatay. Although, the positive thing, may Bible na siya. Pero hindi niya, pwede ba yung hindi niya mabitawan yung isa?
Well, hindi pwede na pagsamahin yung dalawang magkasalungat. Dahil sinabi sa Romans 11, if it is by works, then it is not grace. If it is grace, then it's no longer works. So in other words, it's a choice. Ngayon, alam ko na maraming ganyan na pinipilit nila because they don't understand na yung grace means you have to reject the way of works. Well, sometimes it needs explaining. Paliwanagan sila ng very patient. And as he said, yan ang ginawa ko sa tatay ko na pinapaliwanag ko tuwing pagdalo ko ron, paliwanag. Sa isip ko, ilang ulit ko nang sinabi ito, ilang ulit ko nang paniliwanag. Pero, yes, sige, paliwanag lang hanggang gamitin ito ng Panginoon. So, many times it's misunderstanding, blindness, because of the religious background, ayaw nilang iwanan. So, there are times na talagang ipapakita mo na irreconcilable. Mamimili ka. And I think it was at that point when my father was being swayed by the JWs, the Jehovah's Witnesses, at itinapat ko na dumalaw sa tatay ko na dadalaw din yung mga ministro ng Jehovah's Witnesses. So doon, I was very passionate. Kumbaga, ibinuhos ko yung hindi ko masigawan yung tatay ko. Dito ko ibinuhos sa mga JWs. So, nakita ng father ko and they were unable to answer yung mga basic points. I think that was the transition. Yung makita niyang hindi talaga pwede pagsamahin. So, I will just advise kayong mga nagsisikap makaabot ng inyong mga magulang, just go on, be patient, and don't forget prayer and intercession. Other questions? Rex.
Pastor, meron bang tamang lugar na kung saan pwedeng tumugon sa paanyaya ng Panginoon? Meron bang dapat puntahan? And then, ano ba yung pinakamahalagang palatandaan na naging mabisa yung pagtanggap sa alok ng kaligtasan ng Panginoon?
Well, is there a place? Well, there is no holy place. Hindi tayo naniniwalang may holy place pa na doon ay mas katanggap-tanggap. Nakita natin ng Panginoon nangaral sa may templo o kaya'y sa tabi ng balon, doon sa Samaritana, iba't ibang lugar. And again, we don't have any idea na sacred place na mas madaling tumanggap sa isang lugar. Although meron tayong church, na church building, na doon tayo nagdaraos ng ating servisyo for convenience, this is not a holy place. Huwag na yung magkaroon ng superstisyon na ganyan. This is not a holy place. We have the holy presence of God. Yun ang kailangan natin. But the place itself is not holy. Ngayon, ano yung palatandaan? Gaya nung sinabi ko, the immediate is you call upon Christ. Romans chapter 10. Where there is faith, you call upon Christ. Kaya nga, ayoko nung formula ng dinidikta o sabihin mo, Panginoon, sumunod siya, Panginoon, tinatanggap kita bilang akin, sumunod naman siya. It's not the fruit of faith, kundi dinikta lang. Kundi when one believes, the immediate fruit, Romans 10:13, is you call upon the Lord. So isa na yun. Then, dyan napapasok yung what is the public avowal of your faith in Christ, baptism. And then you have the fruit of righteousness. So, yun yung mga basic na immediate fruit of responding to Christ, calling upon Him, and making it public by way of baptism. Any last thoughts? Ningning.
Pastor, paano naman po yung case na halimbawa ang response po sa inyo ay hayaan mo na kami dito or hayaan mo na ako dito, ikaw na lang doon sa iyong pananampalataya. Sa una, isipin mo, sige, wala na ako responsibility sa'yo, pero pag mahal mo naman yung tao, parang ayaw mo naman siya na basta pakawalan. So, paano po siya babalikan para ma-ano mo ulit siya sa gospel?
Well, there are, yung sinabi sa Matthew chapter 10, be wise as serpents, but harmless as doves. So, ibig sabihin, yung wisdom, o actually, yung salitaro na yung katusuhan, pero katusuhan in a positive sense, gumagamit ka ng mga paraan na maaaring hindi niya agad kuha, na ang gusto mo ay makarinig siya ng ebanghelyo, Pero hindi mo siya, hindi mo sinasaktan yung kalooban niya, hindi ka mapanumbat, hindi ka mapanghamon, kundi you're being wise but being harmless. And mahirap sigurong combination yon, but there are situations na love dictates na hindi mo siya iwanan kahit na sabihin niyang hayaan mo na ako rito, kung hindi naman outright rejection, pero hahanap ka pa rin at hahanap ng paraan na abutin siya in a wise way without frontally challenging him. Especially, we're talking ng kapag magulang mo, mahal mo sa buhay. Dahil sinabi sa 1 Timothy 5, rebuke not an elderly man. So, ayaw natin, ang dating natin sa magulang natin ay mapanghamon, mapanumbat, kundi magalang, mapagpasakop, pero tinatry mo siyang iwin. So, yun, I don't know if I can be more helpful than that, but try the practical work, outworking. How can I be to my father or to my mother or to my loved ones? How can I be wise as serpent but harmless as doves? Baka meron kayong sariling experience how you won someone dear to you in a way that may help us practically. You can share. Tina.
Yun pong sa tatay ko po kasi pastor din noon. Bali, ganun din talagang ayaw po niya akong... Yung nga po, yung pinakamabigat po na sinabi niya noon, kahit daw po bangkay na ako, ipapasok pa rin niya yung kabaong ko doon sa ano, sa Catholic. Kasi ganun po, maliit pa kami talaga every Sunday, dalhin niya kami doon. Siya yung... Naggawa siya ng upuan doon, nag-donate siya doon nung damit ng birhen. Yung lahat po, tapos mabait siya, talaga wala siyang bisyo, parang yung pagka-self-righteous nga po. Tapos nung nag-attend na nga po ako ng church, naging member na din po ako ng church, nandun na hindi niya ako bibigyan ng, ano kasi dadalhin ko lang daw doon sa church, hindi niya ako bibigyan ng pera, ganun. Pero yun, patuloy pa rin po na yung sinishare ko po sa kanya yung gospel at yung mga kapatid ko sinasama ko kahit na ayaw niya po minsan kasi sabi niya hindi doon tayo, pero unti-unti po ang ano ko, sabi ko po sa kanya, mahal ko po kayo, gusto ko po kayong sundin, pero meron din po akong Panginoon na dapat ko pong sundin. At yung pong pananalangin din po na talaga pong Panginoon po ay sumasagot sa dalangin at iniligtas din po ng Panginoon yung father ko. Kaya bago po siya, ano, talaga pong nandun po din po yung change life at saka naintindihan po niya, naging member din po siya ng church, although hindi po sa atin.
That's good. Yun, sinabi ni Tina, unti-unti at pinapanatili yung paggalang, yung... pinapakita yung pagmamahal na hindi nagiging mapanghamon, mapanumbat. Yet at the same time, sinasabi mong may Panginoon ka na hindi ka makakaayon sa mga kagustuhan niya. Meron kasi akong alam na nung siya'y maligtas, napaka-zealous at passionate niya, eh binasag niya yung ribulto ng ribulto ng kanyang magulang. Okay, that's the very unwise, that's very foolish. Ang kailangan makita sa atin yung umaamo tayo, nakita yung pagbabago, at yun ang hindi natin alam paano, kailan gagamitin ng Panginoon, pero alam natin ginagamit ang ganun. At don't forget intercession. It's key. Myla.
Pastor, para kasing siguro yung case ni Ate Ningning at saka ni Mayan, parang dumarating din yung time na napapagod ka na. Parang excuse ko, ipagpipray ko na lang. Kasi parang halimbawa sa case ko, yung ugali kasi nung matatanda nung araw, sorry, napapaiyak pa. Parang yung bata, hindi ka pwede magsalita ng parang ikaw ay nagtuturo kahit gaano ka gentle yung pagsalita mo. Kasi sa experience ko, initially nakikinig siya, pero... Di ba yung makita ng tao na makasalanan siya, masakit yun sa kanya. Kaya minsan talagang tumataas yung boses ng nanay ko. So pag nangyari na yun, talagang hindi na ako makapagsalita. So parang, ang sakit ba na yung mag-ina dumarating sa point na gano'n? So parang tahimik na nga lang ako, nagawa ko na, ipagpapas sa Diyos ko na lang, pinagpipray ko naman siya. Ang gusto kong tanong, Pastor, kasi minsan pag nagpipray ako para sa kanya, alam kong kulang pa rin yun. So alam kong dapat ko siyang balikan in terms of sharing the gospel ulit. Ang isang encouragement sa akin, bakit yung tatay ni Pastor, akala ko noon walang mangyayari doon. Pastor, paano nyo siya in-offer mo na mag-Bible study o by way of kwentuhan lang? Formal ba yung Bible study as in scheduled? Alam ba niya na kaya ka lang napunta, Bible study lang yon? Or paano bang strategy?
Well, in my father's case, we never had a formal Bible study. But whenever I visited, I did not even need to open issues of scripture. He will open it. So yun ang isang maganda sa kanya na siya ang nagtatanong, pero minsan nagtatanong para makipagdebate. Ayoko namang mahila doon. So may tinanong siya, siyempre mag-aalang ka pa rin. Ah, ganun po ba? Mali po yan. Tapos pakita mo sa Biblia. But I understand, Myla, yung point na nakakasawa kung minsan darating ka sa punto na sige, papanalangin ko na lang siya. And yet, that's the point ng prayer. When you begin to pray for a person, you cannot avoid yung bumalik sa iyo yung responsibility, sense of responsibility. Yung pinapanalangin mo, anong magiging tugon sa panalangin mo kung hindi ka gagawa ng kasangkapan na itinakda ng Diyos? So, yes, I know the struggle of just giving it up, just praying. And yet, when I prayed, pag pinalangin mo, iyakan mo, talagang babalikan mo. Hindi maaring hindi mo siya balikan. So, don't give up on praying because that will keep you. That will keep your mouth open for the gospel. Last, si Mami Rebby. And then, bigyan natin si Nor. Sige po, magtaas kayo. Kayo po.
Para kung ako'y kiliting-kiliti dun sa mga usapan ng may mga nanay. Kasi o si Jean, ay siyang pumupunta dun sa bahay. Sabi ko nga sa kanya, ay alam ko nang dati yan. Dahil may pinupuntahan na ako, nakadalwa na nga ako, bali tatlo na ang pupuntahan ko ng church eh. Ang totoo ay ako po ay nakapasok sa yung una, saka ikalawa, siyempre yung ating simbahang malaki, ang tawag ko mas simbahang malaki. Ay, yung ikatlo, ay yung ako yung mga ay nagkaroon ng depekto, ay narinig ko sa radyo. Ang tungkol po dun sa mga Christian churches. Pagdating sa Kalawag, naghanap po ako, ay nakita ko nga ako ang Methodist. Ay umatenda ako ng Sunday school. Tapos, nung si Jean ay pumupunta na doon, tinitingnan din niya, umatend siya ako minsan prayer meeting, alam na alam ko yun. Na siya ay nag-attend, tinitingnan siguro ko anong sinasabi. Mabuti daw naman, pero sabi niya sa akin, mas lalalim ko ang magbabasa ng banal na kasulatan, binigyan nga ako niya ako ng Bible. Ang totoo po noon, ay yung kababasa ko dun sa Bible na yun, ay naunawaan ko at yan po si Jean ay gumagsalita sa akin, kumisay malambot, kumisay brutal. Aba, talaga matatakot ka. Iniisip ko din huyo ko minsan pagtulog ko sa gabi, ano ba yung sinasabi niyang ako ay hindi paligtas? Talagang sinasabi ko yun. Pero sa nakikita ko naman kanyang gawa at saka doon sa kapatid niyang bunso, yung kay Manuel, after 2 years, ay nagsabi na rin sa akin si Manuel, Mami, lahat ng gagawin ay give glory to God. Ako ay mag-graduate na. Ako ay naging member na daw dito. Yun ay isa kong inaano na walang sawa sila sa pagsasalita sa akin. At ako naman, gusto ko din po talaga makaalam. Yun ang aking iniisip. Ang nahirapan akong tumanggap, yung sinasabi na ako'y makasalanan. Talagang hirap na hirap ako noon kung paano ko iisipin na ako ay makasalanan. Ay ako nun mabuting tao. Yun ang hindi ko talaga agad nakuha. At salamat din sa hanggang ngayon, medyo naga kung kami magkakaroon, si Jean ay hindi nagsasawa ng pagsasabi. Lahat ay from the Bible. At yun naman ay sinasabi ko, paano din tayo magiging isang instrumento naman dun sa aming mahal sa buhay na talagang malayong-malayo pa rin po. Yun naman ang problema. At ito po ay sa Diyos nga ang papuri.
Okay. Salamat po. Nasa, yan po yung sa panig ng nahikayat ng pagpupursige ng anak. Kaya makikita natin sa point of view nung nahikayat, matagal, mahinahon, brutal, pero ginamit naman Nor, last.
Ano lang ito, siguro observation lang ito kasi usually yung mga magulang na ano, eh, matitigas usually yan. Pero being wise as a serpent, siguro, tip lang ito na yung mga matatanda na usually doon kami naging effective kasi pagka may mga sakit na, may mga mahihina na, yun yung opportunity na ginamit ng Panginoon na parang ministry sa amin. Especially yung mga parents ko, parents ni Ningning. Anong nangyari doon, nung weak na sila, mas naging receptive sila sa gospel. And another factor there, kasi ikaw yun ang puprovide na sa kanila, ikaw ang nag-aalaga, and that's your opportunity to sing the gospel. Plus, isang factor ang napakahalaga eh, yung to adorn your gospel with love. Yung ibang pagmamahal na without ano tawag doon yung selfless love na eh, ika nga, wala ka nang makita anyway, affection na kailangan nila at that time. So I think that's ano, yung two ingredients na yun, napakahalaga.
Okay, that's a good point. Yung adorn your gospel with love at yung care, lalo na sa katandaan nila, I'm sure they appreciate caring a lot, and yung pagmamahal na walang ulterior motive talagang para sa kanila. Kaya wag mong sabihin na, sige po, magbibigay ako sa inyo, sa simbahan ko ibibigay. Punta kayo ng simbahan. Huwag tayo magkaroon ng ganung ulterior. May iba kasi na sa kanilang talagang sigasig na maparinig sa kanilang mga mahal sa buhay, eh, gumagamit ng mga ganung, magiging obvious sa kanila na may ulterior motive. Alisin natin yung mga bagay na yon. Talagang we care for them. And of course, part of our care is we want them to be saved. Sometimes we do it in the tears of intercession. And then we try to do it to them respectfully but lovingly. And when it happens na sila'y tumugon, we can say na it is because of the Lord. Kaya pamanik ko rin sa inyong mga may edad na ito ang hangarin namin para sa inyo ay talagang sa inyong sitwasyon ay masumpungan ninyo ang Panginoong Hesukristo na nagmamahal at naghahangad na kayo maligtas. Yun din ang hangad namin na makasumpong kayo ng biyaya kay Hesukristo lamang. At tayo bilang iglesia at mga mananampalataya, maging mapanganyaya tayo sa ating buhay at sa ating patotoo. Tayo manalangin. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa mga napag-usapan at natalakay namin na mga mahalagang katotohanan na may kinalaman sa pangkalahatang paanyaya. Naway huwag kaming magpilit ng aming lohika na tinatanggihan ang soberanong biyaya nang dahil sa pangkalahatang paanyaya o tanggihan ng pangkalahatang paanyaya upang panghawakan ang soberanong biyaya. Pareho naming panghawakan ang dalawang katotohanan na ito. Naniniwala kami sa iyong soberanong biyaya at walang maliligtas maliban sa soberanong biyaya. Subalit, iyong sinasaklaw para sa lahat ang paanyaya ng kaligtasan. Panalangin namin ang mga narito na wala pang kaligtasan kay Hesukristo na iyo silang bigyan ng mensahe ngayon na kanilang dadalhin hanggang sa kanilang pag-uwi at naway manatili ang mensaheng ito na sila'y inaanyayahan kay Hesukristo. Tulungan mo rin kami bilang iglesia na maging masigasig sa aming pananalangin at sa aming mga gawain ng pag-abot sa mga makasalanan. Gayun din, Panginoon, gawin mong mapag-anyayang aming pamumuhay upang makahikayat kami sa usapin ng aming hangad na maabot ang aming mga magulang na wala pang kaligtasan. Panalangin namin, Panginoon, ng patuloy na pagtitiis, pagpapahinuhod, at patuloy na pananalangin at pagtangis sa iyong luklukan at nawa nga ay mahabag ka sa aming mga mahal sa buhay na abutin sa kanilang katandaan. Sumaamin ka sa pagpapatuloy ng gawain ng mandatong ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, itong aming panalangin. Amen.